Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.พุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัจจายังนามาสามิ
เมื่อเกือบ200ปีที่แล้วมีกลุ่มจิตรกรอังกฤษหรือว่าจิตรกรที่อยู่อังกฤษ ซึ่งวาดรูปแบบใหม่ก็ไปวาดรูปในธรรมชาติเขามีอุดมการว่าจะกลับมาวาดรูปเหมือนก่อนเรเนซองส์และเรื่องก่อนราฟาเอลซึ่งเป็นจิตรกรยุคเรเนซองส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งพวกนี้เขามีชื่อว่าพรีราฟาไลท์ที่นี่มีพรีราฟาไลท์คนหนึ่งมันก็เป็นหัวหน้าคนหนึ่งชื่อโรเซตตี้ใน แล้วโรเซตตี้เคยเล่าให้ฟังว่ามีผู้ใหญ่อายุมากแล้ว70กว่า ขอไปพบขอพาไปที่สตูดิโอดูรูปวาดเขาขอให้วิจารณ์รูปวาดเขาได้ไหมโรเซตตี้เป็นคนค่อนข้างใจดีก็เลยตามไปที่สตูดิโอดูรูปวาดของผู้เฒ่าคนนี้หลายรูปสรุปแล้วว่าพอปานกลางเขาจะพยายามพูดแบบไม่ให้เสียใจมากแต่เขาบอกว่าใช่ได้ดีระดับปานกลางแต่ว่าคือมันไม่มีอะไรที่พิเศษเสร็จแล้วโรเซตตี้กำลังจะกลับบ้านก็สังเกตรูปวาดอีกชุดหนึ่งขอดูด้วยเขาเปิดดูแล้วโอ้โหตื่นเต้นมากปรากฏว่าเป็นรูปวาดชั้นยอดเลยเขาชื่นชมมากแล้วก็อยากทราบว่ารูปวาดเหล่านี้ของใครผู้เฒ่าคนนี้ถ้านึกภาพก็คงจะมีน้ำตากำลังใจหลวงพ่อว่าเขาบอกว่าเป็นของผมเองครับเมื่อ40ปีที่แล้วต้นเป็นจิตรกรหนุ่มพยายามจะเลี้ยงชีพด้วยการวาดรูปแต่ไม่มีใครให้กำลังใจทุกคนบอกว่าไม่เก่งพอสุดท้ายยกเลิกแล้วไปทำงานธรรมดาจนเกษียณแล้วจึงกลับมาวาดรูปอีกทีหนึ่งกลับมาวาดรูปหลังจากทิ้งแล้ว30ปีก็ไม่ค่อยจะดีเรื่องนี้สอนว่าอะไรสอนว่าถ้าเราเริ่มภาวนาตั้งแต่อย่างนุ่มอย่างสาวจะต้องให้สม่ำเสมอต่อเนื่องจะได้ไม่ต้องเศร้าเหมือนจิตรกรเฒ่าที่ได้ว่าโอตอนหนุ่มตอนสาวนี่มีพลสวรรค์แต่พลสวรรค์เนี่ยมันหายได้เหมือนกันนะถ้าเราไม่ใช้เป็นทุนให้ ให้ดีขึ้นให้ ให้เจริญงอกงามในความเสมอต้นเสมอปลายแล้วถือว่าเป็นคุณธรรมของผู้มีวุฒิภาวะใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์ของคนที่มี maturity ในชีวิตซึ่งส่วนมากคนเราจะตื่นเต้นกับของใหม่ใช่ไหมเริ่มต้นเนี่ยกำลังใจมากแล้วก็จะทุ่มเทแต่นานๆเข้ามันจะชาลงชาลงความตื่นเต้นก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวฟังเรื่องนั่นบ้างเรื่องนี้บ้างก็เลยหาของใหม่ ก็เลยไม่เป็นไม่ถึงขั้นอัจฉริยะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันก็ตามสำนวนอังกฤษที่บอกว่า Jack of all trades but master of none คือทำได้หลายอย่างพอปานกลางแต่ไม่มีอะไรสักอย่างที่ทำแบบถึงชั้นยอดเพราะเอาอารมณ์เป็นหลักมากเกินไปตอนเราแม้แต่ในการศึกษาก็เหมือนกันก็มีผู้มีความเห็นว่าการศึกษาต้องสนุกเด็กจึงจะเรียนได้ดีแต่ธรรมะว่าถ้าจะให้การเรียนสนุกมันก็มีส่วนดีแน่นอนแต่ถ้าต้องสนุกมันจึงจะเรียนได้มันขับแคบนะเป็นเงื่อนไขก็ บางสิ่งบางอย่างง่ายๆมันก็ไม่สนุกนะแต่จะเรียนเขียนกอไก่ขอไข่แล้วมันจะสนุกยากใช่ไหมแล้วจะ หัดเล่นดนตรีหรือว่าจะเล่นไวโอลินเนี่ยว่านิ้วมืออยู่ตรงไหนมันจะให้มันสนุกได้ไหมพงสนุกได้ยากนั้นในการทำงานทุกอย่างจะต้องมีส่วนที่สนุกและส่วนที่ไม่ค่อยสนุกถ้าส่วนที่ทำให้สนุกได้ก็ดีแต่ไม่ควรจะเป็นเงื่อนไขและข้อบังคับว่าจะต้องสนุกนั้นการปฏิบัติไม่ว่าทางโลกทางธรรมมันจะกระท่อนกระแทนมันจะไม่สม่ำเสมอดังเราต้องปฏิบัติในลักษณะที่รับรู้ต่ออารมณ์แต่ไม่ต้องตามอารมณ์นี่ก็คือความเป็นอิสระที่เราต้องการอย่างเช่นในกรณีความคิดนักปฏิบัติเราไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อจะไม่ต้องคิดอะไรเสียดายสิฮะความคิดมันเป็นประโยชน์มากแต่สิ่งที่คิดในแต่ละวันนะที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจริงที่จะสอดคล้องเราจะนำไปสู่เป้าหมายชีวิตมันจะมีสักเท่าไหร่นะส่วนมากมันเป็นขยะสมองซะมากกว่านั้นถ้าคนเราไม่ภาวนาไม่ให้เวลากับตัวเองจะไม่สำนึกในข้อนี้ว่าโอ้โหสมองแล้วเต็มไปด้วยขยะเลยนะมันมองไม่เห็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นถ้าเราภาวนาแล้วมันตกใจโอ้โหทำไมมันฟุ้งซ่านเหลือเกินเรียกว่าได้ประสบความสำเร็จในการภาวนาในเบื้องต้นไม่ใช่ว่าได้ความรู้ว่าการภาวนาคงเลือกวิสัยเราก็คงทำไม่ได้หรอกในก่อนที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ต้องกำหนดตัวปัญหาใช่ไหมไอ้คนที่ว่าไม่มีทางเจริญในชีวิตคือใครก็คนที่คิดว่าเขารู้หมดแล้วใช่ไหมพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่โง่แล้วก็ยอมรับว่าโง่นี่ก็มีปัญญาอยู่ในจุดนั้นฮะเป็นจุดเริ่มต้นนะที่สำนึกว่าตัวเองไม่ค่อยรู้แต่ผู้ที่มั่นใจว่ารู้แล้วนี่ยากและในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราจะให้เกียรติกับคนเชื่อมั่นในตัวเองมากจนทั้งขั้นอันตรายใครที่ผูกเก่งเชื่อมั่นในตัวเองคนจะเชื่อกันเป็นแถว นั้นสิ่งที่กรณีศึกษาคนหนึ่งนะที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตครั้งแรกที่เราเห็นคนที่ฉลาดมากมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงพูดเก่งแต่สิ่งที่พูดเนี่ยเลวไหลเวลาเห็นคนเก่งเชื่อมั่นในตัวเองพูดสิ่งที่เขาไม่รู้เรื่องนะมันสำหรับอาตมารู้สึกเป็นประโยชน์คือทำให้เราเห็นใครพูดเก่งเชื่อมั่นในตัวเองเราก็จะฟังหูไวหูเพราะความฉลาดความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ว่าคนนั้นรู้เรื่องเสมอไปนี่เราก็จะระวังตัวมากเพราะถ้าเราดูความคิดของตัวเองคนสุมาเข้าใจว่าภาวนาไม่ให้คิดอันนั้นไม่ใช่เดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้อีกตอนหนึ่งแต่ทีนี้จะเสนอหรือว่าให้ลองปฏิบัติแบบบังคับให้ตัวเองคิดไม่หยุดไม่ใช่ว่าภาวนาไม่ให้คิดท้าทายตัวเองให้ดูนาฬิกาก็ได้60วินาทีคิดเป็นกระแสคิดไม่หยุดตลอด60วินาทีจะทำได้ไหมถ้าทำได้เดี๋ยวอันนี้ก็เรื่องสนุกเหมือนกันสิ่งที่มักจะปรากฏว่าไม่กี่วินาทีความคิดนี่ที่พยายามให้มันเป็นกระแสไม่ให้ขาดตอนจะกลายเป็นความคิดที่ไม่มีความหมายเลยแต่เพราะเราตั้งใจคิดจะมีความรู้สึกคล้ายกับเวลาเราพูดมีเหตุผลเป็นประสบการณ์มีค่ามากที่กำลังรู้สึกตัวเองคิดในสิ่งที่แล้วหลายร้อยเปอร์เซนต์โดยความรู้สึกว่ากำลังมีเหตุผลอยู่และทำด้วยความตั้งใจทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเพื่อเราจะได้รู้เท่าทันความคิดมากขึ้นพอตัวเองที่พูดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะไม่มีเหตุผลแต่เราเชื่อว่ามีเหตุผลเพราะอะไรเพราะความรู้สึกในขณะที่พูดไม่ใช่เพราะเนื้อหาแต่เพราะในขณะที่พูดเรารู้สึกเชื่อมั่นดังความเชื่อมั่นเป็นสังขารแล้วเป็นสังขารที่เสี่ยงต่ออันตรายสิ่งตัวอันตรายว่าถ้าเราเป็นคนพูดเก่งพูดด้วยความเชื่อมั่นจะคนรอบข้างที่ขาดความเชื่อมั่นซึ่งจำนวนมากก็จะเชื่อเราง่ายเอาจะไม่ดีเหรอเอาจะเป็นดีได้แต่เราเป็นผู้มีศีลธรรมนะแต่ก็ชวนให้เราประมาทก็ได้ชวนให้เราใช้ความสามารถอย่างนี้เอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้ซึ่งในระยะยาวเนี่ยผมก็เป็นผลเสียกับตัวเราเองนะเพราะกรรมที่ทำไว้นั้นในสังคมปัจจุบันเพราะการพัฒนาด้วยเครื่องสื่อสารการรู้เท่าทันคนการพูดของคนการแสดงออกของคนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหลักประกันของประชาธิปไตยที่เราต้องการตมาก็เคยพูดเรื่องประชาธิปไตยมาหลายครั้งแล้วแต่สรุปข้อหนึ่งว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงกับคำเถียงกันไม่เป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปเพราะถ้าทุกคนมีความเห็นตรงกันพูดในสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยอยู่แล้วนี่จะนำไปสู่ความเสื่อมแต่ถ้าใครมีความคิดอะไรก็พูดออกไปแล้วจะบังคับให้คนอื่นคิดเหมือนตนนะมันก็เสื่อมแต่ทำหลักประชาธิปไตยเราก็ต้องสร้างกรอบต้องรักษาสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยของผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาและจะต้องพัฒนา จิตใจของคนลักษณะเคารพซึ่งกันและกันไม่ด่วนสรุปว่าเพราะเราเชื่อมั่นว่าเราถูกเพราะฉะนั้นเขาต้องผิดใช่ไหมเพราะเราเชื่อมั่นว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นคนที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกับเราต้องไม่บริสุทธิ์ใจใช่ไหมอันนี้มันไม่เป็นเหตุเป็นผลอาจจะมองจากคนละแง่มุมก็ได้โดยในเมื่อสังคมใหญ่หาสิบหกสิบล้านคนแล้วก็มีหลายชนชั้นวรรณะมีหลายกลุ่มกลุ่มในเมืองกลุ่มดังจังหวัดกลุ่มมีสตางค์กลุ่มไม่มีสตางค์แล้วจะให้มีนโยบายหนึ่งนโยบายใดนโยบายหนึ่งเป็นที่พอใจของทุกกลุ่มมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นแต่ละกลุ่มก็ต้องพยายามสู้เพื่อกลุ่มของตัวเองซึ่งเราถือว่าธรรมดาไม่เป็นปัญหาถ้าเราทำภายในกรอบของศีลธรรมไม่มีการเปลี่ยนกันแล้วก็มีความเคารพซึ่งกันและกันมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ความสำรวมวาจาอันนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยการที่มีอารมณ์แล้วก็อยากระบายอารมณ์ด้วยการใช้ภาษาหยาบคายและโดยถือว่าไม่เป็นไรหรอกปกติไม่ได้ใช้แต่ว่าในเรื่องนี้มันสมควรผมคือเวลาเราอยากทำอะไรที่ทุกคนก็เหมือนกันเวลาอยากทำอะไรที่มันไม่ถูกและตัวเองรู้ว่าไม่ถูกทางออกก็คือมันเป็นกรณีพิเศษใช่ไหมทุกวันนี้มึงเรื่องตลกเมืองไทยยังไม่มีเท่าไหร่แต่เมืองนอกเวลาคนทำผิดเช่นนักกีฬาชัยยาหรือว่าอะไรทำนองนี้พอทีแรกก็มีแต่ปฏิเสธไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงอย่างนี้บางทีเป็นปีสุดท้ายปรากฏว่าเทียงไม่ได้แล้วหลักฐานมันไม่มีที่หลบได้แล้วก็เลยจะสุดท้ายไม่มีทางออกต้องยอมรับแต่ก็ต้องยอมรับว่า it's not who I am it's not the real me ใช่ไหมคือไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงที่ทำอย่างนี้ด้วยเราที่แท้จริงมันบริสุทธิ์ผุดพองนะฮะแต่ตัวเราทำมันก็เป็นแบบเงาตามตัวเลยบางทีมันจะครอบงำเป็นครั้งคราวแต่ไม่ใช่ตัวเราจริงใช่ไหมคือธรรมดาของคนเนี่ยมันธรรมดาก็คือไม่อยากรับผิดชอบใช่ไหมอย่างเช่นทุกผู้ชายผิดศีลข้อ3ถูกดำหนิจะพูดว่ายังไงก็เป็นธรรมชาติของผู้ชายจะทำเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแปลว่าเราไม่ทำผิดหรอกมันเป็นธรรมชาติบังคับใช่ไหมผู้หญิงนี่ไม่กล้าอ้างธรรมชาติก็ต้องอ้างความรักรู้ว่ามันผิดแต่ช่วยไม่ได้มันรักเขาใช่ไหมแต่ไม่แต่ละคนเองก็จะมีทางออกว่าไม่ต้องรับผิดชอบเต็มที่เพราะมีสิ่งอื่นที่บังคับผู้ชายจะอ้างธรรมชาติมากธรรมชาติของผู้ชายแต่ถ้าเป็นธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติของคนทุกคนใช่ไหมถ้าเป็นธรรมชาติของคนบางคนมันก็เป็นธรรมชาติได้ยังไงใช่ไหมและถึงจะเป็นธรรมชาติก็พูดตรงๆถ้าหากว่าเราอ่านธรรมชาติแล้วก็ไม่มีอะไรต่างจากสัตว์ทีรฉานใช่ไหมคือมนุษย์เราถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะอะไรเพราะไม่ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างตามธรรมชาตินะถ้าจะอยู่แบบธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องสั่งบ้านใช่ไหมอยู่ในถ้ำอยู่ใต้ต้นไม้ถ้าจะอยู่แบบธรรมชาติไม่ต้องมีเสื้อผ้าใช่ไหมด้วยกายนะไม่ธรรมชาติไม่ต้องมีรถยนต์ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องมีเรือบินสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ธรรมชาติเท่าไหร่แต่เราถือว่ามนุษย์เราเก่งเพราะว่าเราสามารถจับหลักของธรรมชาติแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์วันนั้นการอ้างว่าเป็นธรรมชาติก็เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นหรอก ถ้าผู้ชายเป็นอย่างนี้ 100% โอเคพอฟังได้ 95% ก็ยังโอเคแต่มันไม่ถึงขนาดนั้นผู้หญิงอ้างความรักก็เหมือนกันรักก็รักมันทำไมความรู้สึกรักจะต้องอยู่เนื้อความสัจจะของเราเรามีสัจจะกับคนอีกคนหนึ่งถ้าเราผิดสัจจะเพราะความรักก็ถือว่าความรักสูงกว่าสัจจะใช่ไหมด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็ควรจะเอาความรู้สึกรักว่าเป็นหลักชีวิตที่เดียวเหรอท่านพุทธศาสนาว่าเอาสัจจะอันนี้มันจะแน่นอนกว่าความรักมันก็เปลี่ยนเป็นความเกลียดก็ได้ ความรักเป็นความชังไม่ยากดังในชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ศีลธรรมต้องย้ำเลยว่าศีลธรรมไม่ได้จบอยู่ที่ศีลห้าอย่างเดียวศีลห้าก็เป็นศีลธรรมระดับพื้นแต่ศีลธรรมในภาคปฏิบัติคือความสำรวมคือการมีสติในการแสดงออกทางกายทางวาจาไม่ทำสิ่งใดไม่พูดสิ่งใดด้วยอำนาจของกิเลสอันนี้ก็คือระดับสูงสุดศีลห้าสำคัญตรงไหนก็สำคัญคือว่าการเผลอสติการพลั้งพลาดอะไรต่างๆธรรมดาของปุถุชนถ้าไม่ถึงขั้นผิดศีลห้ามันก็แก้ได้แก้ไม่ยากแต่พอเราผิดศีลห้าแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องตกนรกซะแล้วเป็นเรื่องหนักเหมือนก็เป็นร่องที่ลึกอยู่ในสันดานแล้วล่ะอย่างที่พุทธองค์หรือว่าผู้ที่กล้าโกหกอย่างรู้ตัวสามารถทำบาปได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ว่าทำไม่ได้ดังในการปฏิบัติในขั้นศีลที่เรียกว่าศีลภาวนาก็คือการพัฒนาการศึกษาการฝึกหัดพฤติกรรมคือไม่ควรจะมองศีลเป็นข้อห้ามเพราะไม่มีคือศีลธรรมที่มีข้อห้ามอันนั้นคือศีลธรรมที่เกิดในศาสนาที่ถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ดลบันดาลเป็นผู้ห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้แล้วถ้าบังอาจหรือว่าถ้ากล้าไปทำในสิ่งที่ท่านห้ามท่านก็จะลงโทษเราก็เหมือนพ่อเดี๋ยวมองว่าเป็นพ่อลงโทษลูกคล้ายๆอย่างนั้นก็เอาความรู้สึกระหว่างพ่อลูกมาคิดมันเป็นศาสนาขึ้นมาอันนี้ถ้าในทางพุทธศาสนาไม่มีศีลห้าไม่ใช่ข้อห้ามเนี่ยอาตมาพูดไปเลยเรื่องนี้คือชนชั้นนำของเมืองไทยไปเรียนหนังสือเมืองนอกเอาไปความคิดแบบฝรั่งกลับมาเมืองไทยไม่รู้ตัวแล้วไปพูดว่าศีลห้าคือข้อห้ามห้าข้อนี่ผิดหลักเลยนะไม่เกี่ยวกับข้อห้ามแต่พระพุทธเจ้าอยากตกนรกไหม ถ้าอยากไม่อยากตกนรกก็แนะนำหาอย่างอย่าเพิ่งทำดีกว่านะหรือว่าอยากสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนในครอบครัวในสังคมไหมไม่เลยก็หาอย่างนี้ไม่ทำดีกว่าต้องการครอบครัวที่สงบร่มเย็นคนอยู่ด้วยกันอย่างเคารพนับถือกันอย่างไว้วางใจซึ่งกันและกันมีความอบอุ่นกันใช่ก็รักษาหาข้อนี้จะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะได้ครอบครัวที่ต้องการชุมชนที่ต้องการสังคมที่ต้องการแต่นอกเหนือจากศีลห้าแล้วต้องพัฒนาพฤติกรรมในระดับละเอียดขึ้นไปดังเช่นในเรื่องการสื่อสาร ที่นี่ในการสื่อสารนี่จิตใจที่อยากได้อะไรสักอย่างนี่เป็นจิตใจที่สื่อสารในทางที่ถูกต้องไม่ค่อยจะได้เพราะมันมีการจิตใจของเราอยากได้อะไรสักอย่างจากคนนี้อย่างผู้คนนี้ไม่เป็นกลางไม่ได้ปรารภความจริงไม่ได้ปรารภสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ปรารภว่าเราจะได้อะไรสักคนนี้ใช่ไหมแล้วก็คนที่มาพบเราก็เหมือนกันนั้นเราจะสื่อสารได้ดีในความหมายของพุทธศาสนาต้องฝึกให้รู้จักตนแล้วฝึกในการที่จะให้เขาเข้าใจเราแล้วจะต้องฝึกในการเข้าใจคนอื่นเราจะเข้าใจคนอื่นได้ยังไงก็การพูดคุยกันนานๆนี่ก็จะทำให้เข้าใจกันได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดก็คือการนั่งสมาธิหรือการฝึกจิตในการนั่งในการเดินหรือว่าการฝึกในรูปแบบเพราะอะไรเพราะว่าการเจริญสมาธิภาวนาคือการศึกษาธรรมชาติของตัวเองพอเรากำหนดหรือเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกต้องเจออะไรบ้างเอาก็ต้องเจอความฟุ้งซ่านความวุ่นวายความวิตกกังวลความชอบความไม่ชอบความหลงไหลอยู่กับความจำกับจินตนาการความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจะปรากฏให้เราได้เห็นชัดเพราะการฝึกให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจนั้นเราอยากจะรู้ว่าความโลภมันเป็นยังไงความโกรธความอิจฉาพยาบาทเป็นยังไงก็ดูใจตัวเองเพราะมันมีทั้งนั้นนะแต่ละคนได้นิสัยไม่เหมือนกันทีเดียวคือบางคนจะหนักไปทางโลภะหรือราคะบางคนก็หนักไปทางโทสะแต่ถ้าเราดูดีๆนะระหว่างการปฏิบัติทุกวันอย่างสม่ำเสมอต้องเจอกิเลสทุกข้อเลยเราจะได้รู้ว่ามันเกิดอย่างไรแล้วเวลามันเกิดมันรู้สึกยังไงในขณะที่เราโกรธแล้วเราไม่พอใจนะมันรู้สึกในร่างกายตรงไหนอย่างไรไหมลักษณะความคิดมันเป็นอย่างไรไหมแล้วทำยังไงคิดยังไงทำให้กิเลสตัวนั้นกำเริบเพิ่มมากขึ้นคิดยังไงมองยังไงบริหารจิตใจอย่างไรมันจึงจะลดน้อยลง เมื่อมีกิเลสมันรู้สึกยังไงเมื่อกิเลสตัวนั้นดับไปหลังจากมันดับไปแล้วรู้สึกยังไงไหมอันนี้คือปัญญาจะเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิตัวยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนาหรอกแค่รู้เรื่องศึกษาให้เข้าใจตัวเองว่าอุปสรรคที่ตัวเองสร้างขึ้นมาในระหว่างการภาวนาดังนั้นเราจะได้ข้อมูลคือพอเรายกจิตไปสู่เรื่องนี้แล้วเรียกว่าวิตักกะหรือวิตกมันจะได้วิจารณ์จะได้ข้อมูลจะได้ evaluate จะได้เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างเพราะไม่ได้ศึกษาจิตวิทยาหรือไม่ได้ศึกษาปรัชญาอะไรแต่เราศึกษาโดยประสบการณ์ตรงไม่ต้องผ่านคัมภีร์ไม่ต้องผ่านหนังสือเห็นตัวจริงอยู่ในตัวเราเวลาเราเรื่องทั้งหมดกิเลสเกิดขึ้นในอิจฉาเป็นต้นถ้าคนไม่ภาวนาก็หลงอยู่กับความอิจฉาไม่เลยแต่ถ้าคนดีขาดปัญญาก็จะอุ้ยไม่ดีเลยอุ้ยทำไมมาคิดอย่างนั้นเป็นบาปเป็นกรรมอย่าคิดอันนี้ก็ผิดทางเหมือนกันเพราะเป็นการเอาจริงเอาจังกับมันมากเกินไปคือคนที่อิจฉาใครสักคนแล้วก็เพลินอยู่กับความอิจฉาเรียกว่าไล่ไปด้วยความอิจฉาก็คือถือว่าความอิจฉาเป็นเราเป็นของเราใช่ไหม หลงไหลอยู่กับมันแต่ถ้าปฏิเสธแล้วพยายามเก็บกดหรือว่าไม่อยากรับรู้ต่ออารมณ์นี้เพราะเราเป็นคนดีและคนดีไม่อิจฉาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่อย่างนี้ก็เป็นการสำคัญมันหมายหรือการให้ความจริงกับอารมณ์นั้นมากพอๆกับคนที่ปล่อยตามใช่ไหมทางสายกลางก็คือรู้ว่ามันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยนี่จิตใจของพุทธชนเนี่ยเหมือนกับห้องหนึ่งซึ่งถ้าเราเปิดประตูเปิดหน้าต่างเนี่ยใครก็เข้ามาก็ได้ใช่ไหมจะไปแปลกใจอะไรโอ้ทำไมคนนั้นเข้ามาได้อ้าวก็เปิดประตูไว้ทำไมจะเข้าไม่ได้นะอ้าวแต่ว่าเป็นคนไม่ดีใช่แต่คนไม่ดีรูปร่างก็เหมือนคนดีถ้าประตูใหญ่พอเขาก็เข้าได้เหมือนกันใช่ไหมจิตใจเราก็อย่าเพิ่งแปลกใจกิเลสทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ถ้าเราเปิดประตูเอาไว้แล้วจิตใจยังขาดการฝึกอบรมแต่ถ้าเรารู้เท่าทันนะสักแต่ว่ารู้ไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ปรุงแต่งก็สักแต่ว่าอารมณ์เฉยๆแล้วเราก็ค่อยวางแต่ไม่ได้ไล่ออกแล้วไม่ได้เก็บกดแล้วไม่ได้หันหลังให้อารมณ์อย่างนั้นมันก็เป็นการเพิ่มตัววิภวตัณหาเป็นการปฏิบัติด้วยตัณหาดังนั้นอารมณ์เนี่ยหนึ่งเราก็ปฏิบัติด้วยกามตัณหาภวตัณหาคือยึดไว้แล้วก็วิภาวตัณหาก็ไปผลักไสไล่ออกทั้งสองทางนี้ไม่ใช่ทางสายกลางของพุทธเจ้ารู้แล้วปล่อยแต่นี่ก่อนที่มันจะหายไปมันจะค่อยๆลดน้อยลงแต่ในระหว่างนั้นที่มันยังไม่หายไปเราก็ได้ข้อมูลโอ้เวลาอิจฉามันจะคิดอย่างนี้นะที่พออารมณ์มาหันไปแล้วก็ทบทวนเมื่อกี้นี้หรือว่าตอนนั้นที่เราอิจฉาเขานี่มันจะคิดอย่างนี้จะรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นี่ได้ข้อมูลได้เข้าใจนี่อารมณ์ทุกประการเราทำอย่างนี้เรื่อยๆเมื่อเราเจอคนมันจะมีเซนส์เราจะมีความไวต่ออารมณ์คนอื่นมากขึ้นถึงไม่ใช่ว่าจะเชื่อ 100% เพราะว่าเราก็ต้องยังเป็นทางเป็นโอกาสได้ที่เราลำเอียงหรือว่าเราจับประเด็นไม่ถูกก็ได้แต่ว่าความเชื่อมั่นจะเพิ่มขึ้นจากประสบการณ์ความเชื่อมั่นอย่างนี้ใช้ได้เราก็จะโอ้เนี่ยก็คืออาการของอิจฉาโอ้นั่นคืออาการของไม่พอใจนั้นอาการของความอยากได้จะทำให้เรารู้เท่าทันคนอื่นได้มากขึ้นรู้เท่าทันอารมณ์ที่เป็นบาปเป็นอกุศลอยู่ในใจเราก็ค่อยๆปล่อยวางรู้เท่าทันอารมณ์คนอื่นเราจึงจะวางใจให้เหมาะสมซึ่งกับคนบางคนได้ต้องพูดบางคนไม่พูดดีกว่าบางคนก็ต้องเข้มแข็งบางคนจะอ่อนตามไปก่อนคือความรู้สึกต่อสิ่งที่เหมาะสมในแต่ละกรณีในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะค่อยเป็นเองว่ามันไม่ใช่ว่าต้องคิดอะไรมากจะวางตัวยังไงกับกลุ่มนั้นหรือว่าบุคคลนั้นบุคคลนี้แต่จะเป็นเซนส์ที่เกิดจากการภาวนาจะมีความรู้สึกภายในทีนี้ปกติเราทุกวันนี้ฟังแต่ข่าวคนอื่นใช่ไหมข่าวอยู่ในโทรศัพท์ข่าวอยู่ในทีวีข่าวนั่นข่าวนี้ข่าวตัวเองจะไม่ค่อยมีเวลาฟังแต่ถ้าเราหันมาสนใจฟังข่าวตัวเองมั่งจะได้รู้ว่าโอ้ตอนนี้ไม่สบายใจตอนนี้รู้สึกไม่ถูกแต่ตัวนี้ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ซึ่งข้อมูลอย่างนี้มันปรากฏอยู่ในจิตใจอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองข้ามเพราะเรามัวแต่สนใจเรื่องอื่นมากเกินไปนั้นการภาวนาจึงมีผลต่อการสื่อสารและเป็นผลต่อการเข้าใจคนอื่นแล้วประชาธิปไตย จะไปได้ดีเมื่อมีการศึกษาอย่างนี้มีการแต่ละคนก็ต้องมีการศึกษาในความเป็นมนุษย์ของตัวเองให้ดีซึ่งจะทำให้เข้าใจในความเป็นมนุษย์ของคนอื่นว่าคนไหนควรไว้ใจคนไหนไม่ควรไว้ใจแล้วคุณธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญทุกวันนี้คือทุกวันนี้แทนที่โลกจะกว้างขึ้นมันจะแคบลงยิ่งกว้างก็ยิ่งแคบก็ว่าได้นี่หมายความว่าทุกวันนี้ช่องทีวีช่องสถานีวิทยุพวกบล็อกพวกอะไรต่ออะไรมันมากมายกายกองเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คนมักจะดูมักจะฟังมักจะคุยเฉพาะกับคนที่มีความคิดเห็นที่ตรงกับตัวเองเพราะนั้นทิฏฐิมานะอะไรมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะเราฟังแต่คนที่ใช่ใช่ใช่อยู่ตลอดใช่มีแต่เสริมอารมณ์ซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้ความรู้สึกแบ่งแยกว่าเราว่าเขาเพิ่มมากขึ้นนั้นคนเราอย่างเช่นถ้าเอาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่งทุกวันอาทิตย์ละครั้งก็อ่านอีกฉบับหนึ่งหรือว่าถ้าเราเคยชอบดูข่าวช่องนี้ไปดูช่องนั้นบ้างเคยฟังแต่ข้อคิดของสีนี้ก็ไปฟังสีนั้นบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อเป็นการไม่ประมาทแล้วก็ฟังไม่ใช่ฟังเพื่อแพ่งโทษและจับผิดแต่ด้วยความเคารพด้วยการให้เกียรติบ้างถ้าหากว่าเราฟังแต่ฝ่ายตัวเองอย่างเดียวถือว่าฝ่ายเราเท่านั้นที่มีเหตุผลนี่อันตรายต่อประชาธิปไตยอันตรายต่อสังคมอาตมาเองก็จะสนุกชอบแต่ถ้ามีพวกชาวคริสต์หรือว่าอิสลามไปว่าพุทธศาสนาแรงๆอาตมาก็ไม่ว่าอะไรอยากฟังอยากดูว่าเขามีเหตุผลอะไรหรือว่าที่มีความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะพยายามหาข้อมูลที่มันผุดในทางตรงข้ามเพราะมันเป็นการมองบางสิ่งบางอย่างที่เราชินซะแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างเพราะเราคิดบ่อยเพราะเราทำบ่อยเรารู้สึกมันชัดเจนมันชัดเจนมากแล้วแต่สำหรับคนอื่นอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนกับเราสมมติว่าเราเคยไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สมมุตินะไปทุกวัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นานๆเข้าเนี่ยก็จะกระโดดไป1ถึง5ถึง7ถึง10อย่างนี้โดยไม่รู้สึกตัวเพราะมันคล่องมากทีนี้เวลาเราผูกกับคนอื่นที่เขาไม่รู้จักกระบวนการนี้เราผูก1 4 7 10เขาฟังไม่เข้าใจเอ๊ะไม่เห็นเป็นเหตุเป็นผลกันเพราะว่าเหตุผลอยู่ในระหว่างเราก็ตัดออกไปเพราะเราคล่องแล้วนั้นสิ่งที่ดีจากการฟังคนอื่นที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราก็จะได้ระมัดระวังไม่กระโดดในเรื่องเหตุผลซึ่งเป็นสำคัญมากในการทำความเข้าใจกันในการสื่อสารกันนั่นอาตมาจึงข้อสรุปเลยวันนี้ว่าด้านในด้านนอกต้องสัมพันธ์กันต้องสอดคล้องกันการให้เวลาในห้องพระหรือว่าในที่ในมุมใดมุมหนึ่งให้เวลากับตัวเองมันไม่ใช่จะทำให้เวลาทำหน้าที่ทำประโยชน์น้อยลงจะทำให้ประสิทธิภาพทำให้การทำหน้าที่ต่างๆดีขึ้นยิ่งฝึกตัวเองยิ่งเข้าใจตัวเองยิ่งจะทำหน้าที่ของตนในสังคมอย่างดีและไม่ต้องเป็นทุกข์กับหน้าที่จนกระทั่งรู้สึกว่าหน้าที่ต่างๆเป็นภาระถ้าเป็นภาระหน้าที่แล้วเรียกว่าผิดทางต้องรู้สึกว่าธรรมะคือหน้าที่คือธรรมถ้าหน้าที่คือภาระเนี่ยไม่ใช่ธรรมซะแล้ว วันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเวลา